Вітаю вас, любі глядачі і слухачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко. Це програма «Люди справи». І сьогодні, друзі, ми будемо говорити про втрату, про горювання, про те, що сьогодні дуже багато відбувається навколо нас і з нами. А допоможе нам сьогодні пройти цей шлях, ці наступні 50 хвилин, практична психологиня, магістерка психології, топ-менеджерка та підприємиця з 30-річним досвідом, мати 4 дітей Наталія Клейно. Вітаю вас, пані Наталія.
Вітаю вас, Олександр. Я кожного разу, коли ви мене представляєте, слухаю, дивуюся. Невже це все про мене?
Так.
Дякую. Дякую за таке обширне представлення.
Ну що ж, я сподіваюся, що колись буде зустріч чи форум психологів, мені вийде нагода модерувати його, то я десь так приблизно вас і представлю. Ну, додам іще деяких регалій.
Да,
Ось.
тому що, от, наприклад, я зараз подаюсь на аспірантуру, так що до того часу якраз
Так.
я думаю, що вже можна буде мене представляти ще й як докторкою філософії.
О, це дуже чудово. Успіхів вам у навчанні,
Дякую.
здобутків, і зичу, щоб той досвід, який ви здобудете, допоміг і вам, і тим людям, з якими ви працюєте, з якими комунікуєте. Отже, сьогодні ми з вами домовилися, що будемо говорити про втрату, а я нагадаю, що в попередніх програмах ми говорили, зокрема, і про гнів. Тому, друзі, ви можете знайти ці програми у повторі на сайті та ютуб-каналі «Радіо Марія». Сьогодні про втрату, про горювання, про час, про ставлення до втрати і про... Знаєте, хотілося б з вами проговорити ще момент такий, як комунікувати з людьми, які переживають втрату, щоб розуміти. І інколи виникає таке незнання чи нерозуміння, як себе вести.
Так,
Отже, давайте
дійсно.
розберемося. Угу.
Я дякую, що ви піднімаєте цю важливу тему. Вона дійсно наразі дуже актуальна, і це дивно прозвучить. Ми вже більше 10-12 років, да, ми в війні, якщо говорити про те, що почалося в 2014 році. Але дійсно ми говоримо мало про втрату. Ну, дуже мало. І знань і практик, як горювати, як оплакувати, окрім традиційних ритуалів, ми не багато надбали за цей час. Хоча з точки зору психології надбали багато, але мало дуже про це інформації. Тому теми ці варто піднімати. І дійсно втрат дуже багато зараз, різних втрат. І до них не можна звикнути. З одного боку, ми знаємо, що будь-яка життя, будь-який шлях починається і закінчується. Це природа людського існування. Да, але ми ніколи не можемо звикнути до думки, що наш шлях є скінченним, що близькі люди можуть і йдуть, особливо коли ми стаємо старше, після 50 років втрати стають просто неминучими, тому що старше покоління йде, да, це наш рід. Але зараз ми проживаємо, такі втрати є більш природніми. Да. Але коли зараз в умовах війни ми втрачаємо дітей, ми втрачаємо молодь, ми втрачаємо дуже юних людей, ну це настільки боляче, що здається, що немає, недостатньо буде нашої здатності обробити все це, да, що ми не витримуємо. І тому нам треба вчитись, як би це не звучало так цинічно, можливо, десь, да, але нам треба вчитись гідно проходити втрати. І я би хотіла тут сказати, що взагалі втрата, от як я сказала, є частиною природнього такого нашого життя, але треба розуміти, що втрати бувають різні, дійсно, да? Що ми називаємо втратою? Втрата – це закінчення або завершення чогось. І це від якихось матеріальних втрат, ну, починаючи там з буквально, що загубила сумочку десь,
Так,
да?
так.
Там є втрати, які пов'язані з здоров'ям, да, з хвороба, це втрата здоров'я і таке теж місце для печалі і для, ну, певного горювання.
Фінансові втрати.
Фінансові втрати, да, бувають втрати в стосунках, да, коли це
Отак.
розлучення, коли це якийсь етап життя закінчився, наприклад, співпраця з компанією закінчилась, людина вийшла на пенсію. Да. Це може бути такий, є ще такий вид втрати, як втрата зв'язку з живою природою. От людство, да, ми вже були і залишаємось дітьми природи, але оці наше проживання в мегаполісах і всім нам знайомий сум, те, що коли ти потрапляєш в живу природу, і потім так не хочеться повертатись знову назад в місто. Да? От я пам'ятаю, ви багато розповідали, що ви любите гуляти,
Так.
ходити по лісу. І цей зв'язок з природою, він частково теж втрачений. І от ще один вид втрати є, про який хотіла би сказати, це така, як витіснення частинки себе. Да, коли ми при вихованні, от знайомо, мабуть, вам, Олександра, таке відчуття, коли ти дивишся на людину, і вона от щось так розказує, бо дуже відкрита, бо дуже сміється. Ти так дивишся, думаєш, що я теж так хочу, я теж, мабуть, так
Так, так.
вмію. Да? Оце от і є та втрата якоїсь частинки себе,
Так.
яку ми витісняємо, от, і потім так от. Тужимо за цим. До чого я веду? Да? Чому я розказую зараз? Ми планували говорити про таку найбільшу втрату, найдраматичнішу втрату. Да? Ми будемо сьогодні говорити саме про смерть близької людини. Але всі ці втрати вони пов'язані однією важливою річчю. Ми маємо вміти горювати і печалитись. І знати, що будь-яка втрата від самої маленької, от яку ми навели на початку, там проста втрата якоїсь можливості, або втрата плану. Хотів кудись поїхати і не поїхав. Або втрата от якоїсь матеріальної частини, і хай це буде там не дім, да? Хоча зараз і це відбувається дуже
Так,
часто,
так, так.
коли майно реально люди втрачають все на життя, за все життя. А це давно, ну, умовно, там сумочка. Але це привід для того, щоб дати собі час попечалитись, погорювати, можливо, поплакати. І що вже тоді казати, коли ми будемо говорити про великі втрати, про грандіозні втрати? І от знання, що ми маємо право на те, щоб дати собі можливість прогорювати це, от його треба сьогодні нашим слухачам взяти з нашої розмови, і так інтегрувати в свій досвід, в свої знання, да, і практикувати це в маленьких втратах.
Практична психологиня Наталія Клейно з нами, друзі. Ми продовжуємо говорити про втрати. І далі наступний етап горювання. Давайте ж розберемо, що це таке, як користуватися. І от ви наголосили дуже цікаво, що дозволити собі прогорювати. У нас якісь є заборони внутрішні, ну,
Так.
людей, чи ви зустрічаєтеся з цим?
Дійсно, це
Це
хороше питання. Так, да, у нас є наслідки нашого такого патріархального суспільства про те, що ми маємо бути сильними, про те, що треба зібратися і швидко діяти, що не можна марно лити сльози. Тобто у нас як така культура оплакування і гарювання, вона максимально там, що ми про це знаємо, що є символічні дати, да, ритуальні такі, там 9 днів, 40 днів, річниця, якісь символічні дії. Але скільки часу можна горювати, скільки часу можна собі давати, як з цим бути, ми цього не знаємо. І тому перше, що треба розуміти, що ми маємо певні заборони, як ви правильно сказали. Але горювання – це не просто бути в печалі. Це такий дуже глибокий внутріпсихічний процес, через який психіка має розірвати свій емоційний зв'язок з минулим і знайти спосіб, зручний для себе і адаптивний, щоб повернутись, розвернутись назад в майбутнє і рухатись вперед, як ми створені до розвитку. От метафорично можна собі уявити, якщо людина не горює і не проживає втрату, а так, знаєте, а так затрималась в цьому і зробила вигляд, що нічого не відбувалось. Її пам'ять, її психіка все одно буде таким чином діяти, що людина начебто буде розвернута головою назад, а йти їй треба вперед. І оцей шлях вперед, він буде таким дуже нецілеспрямованим. От як в тумані буде людина рухатись, ну що, то все, уявити собі, що мені треба йти туди, а я дивлюсь назад, да? От, і тому перше, що нам треба розуміти, це усвідомлення. Усвідомлення того, що я, можливо, зараз проживаю найгірший, найстрашніший момент свого життя, коли я втрачаю близьку людину. І те, яке горе, який біль я зараз відчуваю, його не можна не порівняти ні з яким, не знецінити, не зробити вигляд, що нічого не відбувається. І от ще можна порівняти велику втрату з метафорою рани, фізичної рани, великої складної рани тіла. Да? Що ми робимо з великою раною? У нас є три способи, як ми з цим взаємодіємо. Якщо ми її торкаємось постійно, да, тобто от ятримо, не даємо їй загоюватись, вона буде запалюватись і може інфікувати повністю організм. Щоб рана нарешті загоїлась, її треба обеззаразити. А, наприклад, якщо її заклеїти і не торкатись зовсім, от як я сказала, що людина така сильна, я впораюсь, я піду, я буду діяти, все, це в минулому, я, значить, не повертаюсь туди, що вже нічого не можна
Просто
змінити.
треба перестати,
Просто
просто.
треба далі жити, ми впорані, і не таке люди проживають. Я перепрошую, мене приходить повідомлення, я не знаю, як його вимкнути. Не заважає сильно?
Ні, не заважає, ми не бачимо його. Ну
Перепрошую.
так от ви говорите, що якщо ранка заклеєна лейкопластирем,
Да.
ну
Да.
душевна,
Якщо вона
так?
заклеєна, то вона тоді буде інфікувати весь організм. Або якщо її постійно ковиряти, от не давати собі проходити цей шлях, да? Не давати собі лікуватись, не дивитись в майбутнє, не шукати спосіб проходити це, то тоді дійсно вона не буде загоюватись. Що ми робимо з раною? Ми її в якомусь чистому просторі обробляємо. Після цього ми її закриваємо, бинтуємо, да, або там заклеюємо. І через певний час ми знову її відкриваємо, знову обробляємо і знову закриваємо. От якщо від метафори рани перейти до людської втрати, того, що ми проходимо, то ці речі, які я назвала, да, чисте приміщення – це безпечний простір, в якому ми говоримо про нашу втрату. Обробляти рану – це саме говорити про неї. Немає іншого способу проходити якісно, добре для себе, з такою турботою про себе, ніж говорити про це, говорити в безпеці. І третє, звісно, треба дати собі достатньо часу. І кожний досвід є унікальним. Я з втратою працюю багато років, і з військовими втратами зараз працюю, і з цивільними, з моїми клієнтами. І те, що я спостерігаю, немає рецептів. Комусь потрібно рік для того, щоб перейти від стадії шоку до стадії прийняття, а комусь мало 3 років. Це сильно залежить ще від кількох факторів. Від того, чи була ця втрата природньою, як, наприклад, я сказала, да, літня людина від довгої хвороби померла, чи це дитина, чи людина, яка втратила когось близького, чи вона самозарадна, фінансово стабільна, в неї є робота, в неї є хороше оточення, яке може її підтримати, чи це одинока людина, яка втратила єдину близьку людину. Да? Тобто багато факторів впливає на те, скільки часу потрібно. І тому тут не можна сказати, що ну скільки ти будеш горювати, ну треба далі жити. Ну що ти вже рік плачеш і плачеш.
Ну, я чув, ви знаєте, і такі слова до людини, яка в горюванні. І не знаю, хтось каже, що час лікує. Ось, а інші кажуть, що час не лікує, це все таке, просто притупляється якийсь біль, або він трансформується, тому що спогади про людину викликають і сльози, ну, яку втратили
Дивіться,
тощо.
час дійсно лікує. От як я і наголосила, просто кожному з нас, проживаючи власні втрати, потрібна різна кількість часу. І от ви говорите, що людина там згадує і плаче. Насправді це нормально. Питання, якими є ці спогади. І справа горювання, правильного горювання, вона полягає в тому, щоб проживати події і спогади не як те, що відбувається, от як наче зараз, от вже рік пройшов, а я це відчуваю як зараз, от такий в мене сильний інтенсивний біль. А як ти знаєте, от справа горювання це за певну кількість часу прийти до того, що ти от як книжку з полиці береш або як фотоальбом, відкриваєш, дивишся туди, бачиш ці фотографії. От там мій папа пішов в 2013 році. І от на першому етапі будь-яка згадка про нього, фотографія або якась музика зазвучала, да? І в тебе сльози просто органічно ллються, і це я було як вчора. А зараз, коли я про нього згадую, я відкриваю фотоальбом, дивлюсь і кажу: це мій папа, я його люблю. Він дав мені багато прекрасного в цьому житті. Я рада, що він був моїм батьком. Оце, коли ми переводимо в психіці з гострих такого стану тут і зараз, я відчуваю це в автобіографічну пам'ять, як поставити на полочку в бібліотеку. І оце і є ті 5 стадій втрати, які відома американська психологиня Елізабет Кюблер-Росс, вона назвала цю концепцію «петля втрати», як ми проходимо від шоку першої стадії, торг, гнів, депресія і прийняття. Оці 5 стадій, от на них кожному з нас потрібно унікальна кількість часу. Як я і сказала, комусь рік, а комусь мало буде і 3. І
Ох,
от, да.
складна тема насправді, але як
Так.
добре, що ми про неї говоримо. Бо ледь чи не в кожній родині сьогодні є люди, близькі, родичі, друзі, знайомі, сусіди, які переживають ось цей біль втрати. От в мене є, є люди, яких дуже ціную і люблю, з якими багато яскравих, добрих моментів ми прожили. Але от тепер наші герої, вони на небесах моляться за нас. І коли ми комунікуємо з рідними моїми, ось, то, автоматично сльози можуть з'явитися. Ми згадуємо веселі якісь моменти, говоримо про це. Ми згадуємо такі пережиті разом події із вдячністю. От, і дозволяємо собі поплакати. Ось
Так.
такий дуже важливий елемент, що навіть в такому, якщо ми так багато раділи, то чому би нам і не посумувати, не побути в такому здоровому сумі. А потім ми можемо перемикнутися, поговорити про інше, про щось. Про життя, про що, якісь інші нюанси, моменти. І ви знаєте, що я помітив, що декому допомагають хобі. Відкриття, от у мене знайома, вона поїхала в подорож. 2 роки фактично горювання. От, спогади і так далі, і зміна обстановки в чомусь допомогла трохи полегшити цей стан. Я от не буду міркувати, на якій стадії зараз, чи вийшла вже з депресії людина, чи в стані прийняті, чи ні. Я не фахівець у цьому. Але я радію тому, що ця моя знайома, вона змінила обстановку і поїхала в інше місто, за кордон, зі знайомими побачитися. Ось.
Так, дійсно, це може допомагати. Людина часто інтуїтивно шукає те, що їй підійде. Да? Ну, ми доволі розумні істоти і добре себе знаємо, і розуміємо, яким чином ми можемо відволікатись, яким чином ми можемо на щось переключатись, десь комусь допомагає бути корисним для когось. Да? Але все-таки, от якщо ми говоримо з професійної точки зору, ну, з психологічної точки зору, то варто розуміти оцю механіку, як працює наша психіка, да? Для того, щоб вміти і людину іншу сприймати правильно і бути для неї корисним, якщо ми хочемо когось підтримати, і бути до себе, знаєте, таким добрим і не вимагати на певних окремих стадіях чогось неможливого. Да? І тому я би хотіла, якщо дозволите, пройтись коротко от по цим
Так.
5 стадіям, да? Щоб ми з нашим слухачам сказали, чим вони, ну, характерні, кожна з них. Да? Що це перша стадія шоку, це коли така природня реагує наша амігдала. Ми про неї говорили в нашому з вами відео про тривогу, про стрес, да? Що такий сильний біль ми відчуваємо. І тут дуже-дуже багато гормону випрацьовується, да? Кортизолу і адреналіну. І може бути такий дуже сильний такий заперечення, да, що не може бути правда, тобто заперечення реальності. Я завтра прокинуся, буде інакше, от ми собі часто говоримо. І великий-великий дуже вихор різних почуттів, такий паніка, страх, відчай. Це різні прояви, і плач, і безжиттєвість, тобто такі діаметрально протилежні. Це дуже унікально. І може бути таке відсторонення навіть. Мозок таким чином рятується, він поки що не може перетравити те, що відбувається. І він, начебто, знаєте, так відсторонюється, витісняє певні речі, щоб зберегтися. І така стадія шоку може тривати до 2 тижнів в нормі. Але якщо людина в такому стані відсторонення і витіснення перебуває довше, да, то вже варто на це звертати увагу, якщо поруч ви з такою людиною, яка каже, ну, робить вигляд, що нічого не сталося, да, то вже варто звертатися до фахівця. І тут важливо знати, що в такій стадії не варто приймати важливі рішення, пов'язані з якимись майбутніми подіями, з планами. І задача цієї фази – це прийняти цю реальність. Тут дуже важливо мати якусь професійну допомогу, навіть психіатр, тому що інколи важливо медикаментозна підтримка на стадії шоку. Значить, наступна фаза – це стадія гніву. Цей гнів може бути спрямований на кого завгодно, на долю, на людину, яка пішла, як ти міг мене залишити, на себе, що не вберіг. Треба було сказати, от мої клієнти часто кажуть, ну навіщо я його відпустила? Ну чому я його не зупинила? Там, і такі речі. Тобто людина починає гніватись, і цього теж не треба лякатись, не треба цього засуджувати, казати, що ну як ти можеш, ну ніхто не винен. Людина цього не почує, і тільки вона буде ще більше її це буде розстраювати і тригерити. І ну, це може навіть привести до психосоматичних проявів. Тому от просто бути поруч з цим і знати, що це є природнім на цьому етапі. І от після цього може наступити стадія торгу. А от якби я щось зробила по-іншому, а от якби то, от як якби сьо. Такі можливі різні якісь ідеї, як можна було цього уникнути. І це все для того, щоб не приймати те найгірше, що сталося. І коли нарешті цей стан проходить і приходить прийняття цього, що сталося найгірше в моєму житті, отут наступає депресія. Коли є усвідомлення того, що так, дійсно, я втратила цю людину, і це правда, це реальність. І це дуже сильний сум, дуже сильна туга, ну, все повністю тільки про цю людину. Така стадія може тривати від півроку до, ну, як я казала, от можна на ній дуже довго бути, рік, два, три. Така апатія. Така порушення такої концентрації, нічого не хочеться. Часто тут починаються сімейні конфлікти, тому що ну, людина реально дуже важка, поруч з нею бути важко, і ну, нам важко теж це витримувати. Взагалі, от щодо втрати, що мені хотілося би ще сказати, це не просто складно, оце дуже незручно бути з людиною, яка втратила. І важливо, щоб ми сьогодні обов'язково поговорили про те, як от ви про це сказали, да, як себе вести поруч з такою людиною,
Так.
як правильно підтримати, чого не варто точно робити, що може тільки її ранити. І от якщо повернутися до стадії депресії, то це її задача усвідомити, ким для мене була ця людина, що було в нашому житті прекрасного, яке значення вона мала. Що я можу забрати з цього досвіду з собою в своє майбутнє? Тобто усвідомити всю цю глибину втрати і вже починати думати, рухатись про те, як перегортати цю сторінку. І тут собі важливо сказати, що те, що я пережив цю втрату, це важка подія в моєму житті, можливо, сама важка, можливо, найстрашніше, що могло зі мною трапитись. Але це трапилось, і це не завершення життя. І це для мене час прийняття і переосмислення майбутнього. Таким чином ми починаємо адаптуватись до нового життя.
Ох.
І поступово, тут, коли вже починає відпускати цей біль втрати, поступово повертається цікавість до життя, енергія, вже фокус з минулого, от як я на початку сказала, коли голова в нас повністю розвернута назад, ми повертаємось потроху вперед, починаємо бачити більше, ніж цей тунель, починаємо бачити рідних, близьких, якась цікавість повертається, і ми приймаємо рішення реально від себе усвідомлено жити далі. І це не означає, що біль зник або пам'ять зникла. Да? От як ви теж про це говорили на початку, що люди бояться того, що ми забудемо. Але це саме про те, що я можу, в мене достатньо сил жити з цією втратою, в тому числі заради тієї людини, яка пішла.
Хотілося б поговорити ще з вами про один такий важливий фактор, про допомогу при горюванні. Коли що варто знати, розуміти зі сторони родичів, близьких або друзів, от що потрібно знати, що можна, що не можна, небажано, наприклад, так, і про також про якісь рекомендації щодо перебування в цьому стані, якщо, наприклад, нас слухають і дивляться слухачі, які переживають втрату. Де той момент, коли вже варто до психіатра звертатися, до лікарів за фаховою допомогою для того, щоб врятувати вже себе?
Так.
Бо біль втрати може бути настільки руйнівним, чи наслідки його можуть настільки бути тяжкими, що приймати потрібно якісь рішення іще. Але людина, яка переживає втрату, інколи просто каже, як туман переді мною, нічого не
Так.
розумієш, йдеш і живу по приборам.
Так.
Ось так. От давайте ці два аспекти ще обговоримо.
Да, я пропоную тоді почати з другого, да,
Так.
що якщо ви проживаєте втрату. По-перше, велике співчуття, те, що вірити і знати, що цей стан, він рано чи пізно закінчиться. Але проблема в тому, що людина от саме в стані, якщо це шок або заперечення, вона може цього не чути і не вірити. Саме тому треба розуміти, от ви запитали, які є ознаки того, що варто звернутися до спеціаліста. Ну, по-перше, я би радила до спеціаліста звертатись всім, хто проживає втрату. Сьогодні є лінія безкоштовної підтримки, і не одна така лінія, ми обов'язково дамо в посиланнях до цього відео, да, куди можна звертатись за підтримкою. Чому це важливо? Тому що не можна заочно там сказати точно, що проживає людина. Це може сказати лише фахівець, лише лікар, психіатр, да? Навіть психолог. От я психолог, але я не психіатр. Тому я не беру на себе відповідальність діагностувати стан людини. Я раджу всім, обов'язково, хто проходить цю стадію, звернутися до психіатра. Особливо, якщо це там до 3 місяців. Да, коли це ще може бути ця стадія застигла заперечення або початок депресії. Які є ознаки? Це відсутність концентрації, апатія, небажання нічого робити, порушення сну. Людина або не спить зовсім, або дуже багато спить. Порушення апетиту, не їсть зовсім або їсть безкінечно. Це високий рівень агресії, дратівливості, коли просто не може стримуватись, да, поруч з такою людиною неможливо знаходитись. І вона сама не може абсолютно контролювати і керувати цими станами. Сльози теж, знову-таки, це має дивитись спеціаліст, тому що сльози як фізична, фізіологічна реакція прояву печалі і суму, вона є природною і нормальною. Але якщо людина плаче безупинно, взагалі не може зупинитись, да? Або сльози не приносять абсолютно ніякого полегшення. Да? Тоді теж це такий симптом, за яким ми маємо обов'язково звертатись за допомогою. От, можливо, ви що щось спостерігали, дати, що я опустила зараз, от якісь є ще думки, що може бути.
Ну, із того, що ви сказали, просто байдужість, апатія, про яку сказали.
Апатія.
Ну, я по
Так.
собі. А, і ще такий стан, коли усвідомлення немає. Якось фарби життя,
Заперечення,
вони
да?
так, фарби життя, вони дуже потусклі.
Да.
Ось і таке зараз скажу, що залишу це на потім, бо зараз я не можу витримати. От переживав щось подібне, що
Заперечення, так,
заперечення,
оце
так?
заперечення,
Що, типу, не зараз, цього немає. Просто людина поїхала в відпустку. Ми
да.
побачимося через певний час. І коли вже я був психологічно, психічно, мабуть, готовий, я тоді вже добре проплакав,
Так.
догорював. І уявіть собі, це минуло 8 років.
Да. Оце дуже такий яскравий приклад того, як не варто з собою робити. От саме для цього ми зараз і записуємо цей
Так.
випуск, да, щоб кожен з нас знав, що ми не можемо відмінити втрати. Вони були, є і будуть. Єдине, що ми можемо робити, ми можемо ставитись до себе з турботою, оволодівати цими знаннями, як влаштована наша психіка, і як ми можемо їй допомагати. Да? Бути поруч, от ми зараз про це поговоримо, да? Як не варто себе вести у втраті. Перший аспект ми проговорили, що повторю, да? Перше, я особисто, це моя думка, я не претендую на істину, але я особисто зі свого досвіду вважаю, що консультація психіатра має бути обов'язковою для людини, яка втратила близьку людину. І друге, допомога психолога на першому етапі або на етапі депресії теж є дуже цінною. Чому, повертаючись до того, як я розповідала про рану, говорити про втрату треба в безпеці. І ми зараз от про це скажемо, да? Тому що ми не знаємо, як підтримувати, ми не знаємо, як бути поруч, ми не знаємо, як наші слова можуть ранити іншу людину і не допомогти. А психолог знає, що можна говорити, чого не можна. І, звісно, ми зараз поділимося, в мене от є прямо
Так.
напрацьовані, да, що варто говорити і робити, а що не варто говорити і робити. Хтось цим скористується, але все-таки фахова допомога, ну, ми для того і вчимося, щоб професійно підтримувати і супроводжувати людей в таких станах.
Так.
Тому, от що не варто робити? От оця Кюблер-Росс, про яку я згадувала, да, яка створила петлю втрати, вона казала так: реальність така, люди будуть забувати, що ви сказали, але вони ніколи не забудуть, як ви змусили їх почуватися. Оце про те, як ми супроводжуємо людей в втраті. Тому от прошу, що не варто говорити людині, яка горює, навіть якщо ви, спираючись на свій досвід, впевнені, що це допоможе. Не треба казати, я тебе добре розумію, тому що кожен досвід є унікальним. В мене теж так було. От я особисто за останні 2 роки прожила 3 великих втрати. Але коли я знаходжусь поруч зі своїми клієнтами або друзями, які втрачають, я бачу, що і мої 3 досвіди втрати були різними, і досвід цих людей є абсолютно іншим. Тому розуміти до кінця, що проживає зараз ця людина, неможливо. Тому краще цього не казати, його не можна виміряти, це горе. Не плач, це нічим не допоможе. Або плач, буде легше. Отакі висловлювання директивні, от роби так, як я кажу, вони нічого, окрім роздратування, не викликають. Тому що, ну, чого ти мені кажеш, що мені робити? Я не хочу зараз плакати, я не можу зараз плакати.
Я
Да, не
хочу
треба.
робити те, що я хочу зараз.
Абсолютно, да. І це про таку довіру до іншої людини, що вона може сама відчути і знати, вона окей, навіть коли вона в горі, вона може впоратись, вона самодостатня. Ти ще молода, от це дуже, дуже страшне послання. От я працюю зі вдовами, і от вони мені розповідають, що коли їм кажуть, ти ще молода, знайдеш собі, ну, це найгірше, що може бути. Тому що, ну, це таке, знаєте, як в брудних сапогах зайти в чисте приміщення, не знаю, в ванну.
Або храм назвати магазином.
Або храм назвати магазином. Дякую, Олександр. Так.
Або храм назвати магазином, і ще й сказати, новий продукт. Споживацький підхід такий.
Споживацький.
Цинічно-споживацький.
Дуже
Чув таке.
дякую, да. Дуже дякую вам за цей коментар. Так. Далі ще так от люблять казати, треба перегорнути сторінку і жити далі. От для мене це така метафора. От я теж була в таких станах колись. От стан такий, коли в тебе перебиті руки, ноги, а тобі кажуть, так, зберись і лізь нагору. Тому що там світле майбутнє. Так, лізти потрібно, потрібно рухатись вперед, але рани спочатку треба полікувати.
Спочатку лежати в тому напрямку, дай Боже
Так,
сили, так.
да.
Але дядько треба, це цинічний дядько, я його так називаю в таких випадках.
Так, це
Коли
правда.
да, треба просто перестати стріляти.
Да.
От.
Да, от такі
Далі.
фрази, як все буде добре, час все полікує. Ну, ми говорили про те, що час полікує, але, по-перше, в цей момент людина не вірить в це. Вона вірить, що сила болю не зникне, не зменшиться. І друге, що ніхто не знає, скільки буде на це часу. Тому такі слова виглядають як обман і викликають гнів і роздратування. Також люблять казати, що от порівнювати, да, зараз війна, багато людей втрачають і все таке інше. Десь на якомусь етапі, колись в майбутньому, ми говоримо про це, що так, ми несемо багато втрат, але в моменті гострої втрати для людини її втрати є найбільшою. І не можна знецінювати той досвід, який вона проходить, і її почуття. Вона в цей момент ні з ким не може це порівняти. І також ще дуже люблять казати, оце, як підтримку, да, що ти сильна, ти сильний, ти впораєшся, там, і не таке бувало, і все таке. Ну, це просто, знаєте, пластик. Замість обіймів, які от ми прагнемо в такі вразливі моменти свого життя, це просто пластикові якісь кайдани.
Ох,
От.
мені згадуються такі випадки, коли розумієш, що тебе не хочуть бачити той біль, який є, і приймати його. А от через те, що не знають люди, як вести себе в таких випадках, станах депресії, горювання, виходять ось такі історії.
Так.
От, я тебе добре розумію, що не можна казати. Я так дещо пройдуся ще раз про списку цьому, який ви назвали. Ви доповните ще раз, будь ласочка, прошу вас. Я тебе добре розумію. У мене теж так було. Не плач, або плач, виплачся. Тобто такі рекомендації, або ти ще
Так.
молода, тобто на козаку нема знаку, там так. Треба, оцей дядько треба, він один для мене такий тригерний і цинічний самий, так? От, порівняння, тобто ти сильна, сильний тощо.
Да.
Ось, друзі,
Так.
здобуваємо цю освіту, і, можливо, якщо у вас є ручка поруч або сильна пам'ять, закарбуйте, будь ласка, собі, тому що ці поради, вони допоможуть вам стати доброю підтримкою для близької людини, для друга, подруги, які в скрутні зараз обставини переживають втрати. Давайте
Так.
продовжимо.
Да, і тепер от я скажу свої рекомендації із мого досвіду, і ну, з мого особистого досвіду, з досвіду моєї роботи з втратою, з клієнтами і з теорії, які я вивчаю, книг, які читаю, і теж поділюся літературою, яку я рекомендую, дуже хороша, така допоміжна. То що треба робити? Варто робити, казати, що є допоміжним, якщо ви або людина поруч з вами проживає втрату. Значить, це емоційна підтримка, яка вербально звучить так: я з тобою, я поруч. І тут важливо в себе вірити, не боятись, не знецінювати те, що ви можете принести людині підтримку і добро. Тому що ми часто, знаєте, так думаємо. Ой, ну біля нього, мабуть, багато людей або біля неї, там всі допомагають, що там я зараз ще буду лізти. От не знецінюйте. Вірте в те, що людина може вас зупинити, якщо їй ваша допомога не потрібна. Там я трошки пізніше ще про це скажу. От не знецінюйте свою значимість і свій вплив. Говорити з людиною, якщо є такий запит в неї, да? Тобто, якщо є дозвіл, можна запитати, чи можу я говорити з тобою, чи можу я тобі написати свою підтримку, чи можу я приїхати до тебе, тобто обов'язково питати дозволу. І говорити про те, що таким чином, да? Немає більшого горя, ніж твоє. Пережити втрату – це дуже важкий досвід. Я співчуваю, я горюю разом з тобою, моє серце з тобою, я поруч. От таким чином говорити від «я», що я з тобою, моє серце з тобою. Наступний крок – це практична турбота. І тут важливо знати, що це не має бути рятівництво. Тобто, знаєте, коли так прийшла і задушила в своїх обіймах, не питала, не просили, я просто прийшла і вирішила, що треба. Ні. Запитувати, що потрібно, пропонувати, в гострій фазі, можливо, навіть годувати, давати багато води. Оце дуже важливо, якщо ви прямо поруч з людиною в гострому моменті, в гострій фазі, слідкувати і самі пийте, турбуйтесь про себе, і людині давайте пити. Вирішувати проблеми, які є поточні, допомогти з організацією, тобто не боятись бути зайвим. Питати, якщо ваша допомога не потрібна, людина вам про це скаже. Далі, значить, ви можете разом згадувати про людину, яка пішла, пропонувати зустрічі, от питати, я можу до тебе приїхати, я можу з тобою побути, ми можемо поговорити, я можу тобі записати голосове повідомлення. І якщо людина дозволяє приходити, не ображатись, якщо не дозволяє, вона проходить цей стан, вірити в те, що вона може впоратись, якщо не бере вашу допомогу. І якщо ви вже приходите, якщо ви разом, да, то говорити, слухати, ділитись спогадами, тобто бути в такому контакті. Якщо в родині, там, де відбулася велика втрата, є літні люди і діти, то допомагати практичною турботою, можливо, забрати когось, от, запропонувати таку допомогу. Як я і сказала, в гострій фазі бути уважним до фізичного стану людини. І якщо ви бачите ті ознаки, які ми от проговорювали, да, то запитувати і пропонувати звернутися до спеціаліста, до психіатра або психолога. І тут можна бути навіть так достатньо наполегливим. Да? Або шукати ту людину, яка може вплинути на людину, яка втратила, да? Але от у вас авторитету не вистачає. От. Тут треба бути таким гнучким доволі. Коли ви розмовляєте з такою людиною, яку ви підтримуєте, то бути чутливим до її проявів. От знаєте, мовчить людина, мовчіть разом з нею. Хоче говорити? Говоріть. От не треба заповнювати паузи от таким пластиком, да? От ці фрази, які ми говорили трошки раніше. От просто говорити або говорити. От не треба цього робити. От дозувати свої такі втручання, вербальні або тілесні якісь обійми, або ще щось. От бути чутливим до людини, спостерігати за нею. І в цих станах нам дуже важлива турбота і підтримка духовних лідерів, людей, які можуть нести сенси. І знаходити таких людей, можливо, да, які можуть сказати цінні речі, і вірити в власну стійкість, бути поруч, от, давати цю духовну підтримку, витримувати сльози іншої людини, плакати разом, і їй дозволяти висловлювати вільно свої почуття, не треба зупиняти сльози. Там ігнорувати їх, робити вигляд, що нічого не відбувається, перебивати, якось оцінювати. От оцінка – це дуже неприємна річ і така
Що маєте на увазі?
болісна. Ну от коли там те, що ми трошки раніше казали, що не треба так сильно плакати, все зміниться, там ти впораєшся. Оце і є
От в
оці.
людей буває гірше.
Буває гірше, да, оце порівняння, оці всі речі.
Так, так.
Тобто не треба нічого оцінювати. Задача просто бути поруч. От просто бути присутнім в просторі, якщо людина вам це дозволяє. І бути таким, знаєте, терпеливим, вірним, справжнім другом, бути готовим стільки, скільки треба бути поруч. І для цього наступний крок – це турбуватись про себе. Відпочивати, їсти, спати, відновлюватись, пам'ятати завжди, якщо я хочу комусь допомогти, в першу чергу я сам маю бути самозарадним, стійким, сильним і витривалим. І для цього варто бути до себе уважним. І також важливо те, про що ми теж трошки говорили, допомагати усвідомлювати, що втрата є унікальною завжди. Немає маршрутів, немає правил, і навіть Якщо людина зараз там не має сил горювати, от Олександр, як ви розказували, да, от ви заборонили собі на певному етапі, витіснили,
Так.
заперечили, ну, значить, це ваше рішення, до нього треба ставитись з повагою. І якщо я би в цей момент вам казала так, от ви робите неправильно, треба горювати, треба плакати, оце було би оте, що не треба робити. Да? Тобто бути присутнім – це не рятувати. Це теж може бути нормальним. Але такі обережні якісь втручання, от так от дуже по-доброму, якісь речі говорити з ніжністю, от з любов'ю. От як би вам хотілося, щоб до вас ставилися в цьому стані? Оце може бути дійсно таким інтуїтивно, навіть якщо ви не знаєте, як себе вести. От прислухайтесь до себе, от як так чутливим бути, да?
Просто ці шоки, коли переживаєш, вони здаються настільки великими і неосяжними і неподоланними, що вмить щось з цим робити ти не знаєш. Ось, і
Так.
дуже добре. От в тяжкий мій період, це коли вже там інша історія в мене була, біля мене був друг. Він просто, так як ви кажете, був
Так.
поруч. До речі, бути поруч – це девіз капеланів Збройних сил України.
Так.
Ось, бути поруч. Ось
Да.
так.
Дійсно, це складна робота. Горювання – це робота. От на Ютубі є цілий цикл лекцій Олександра Семеновича Філоненка про оплакування. Дуже допоміжний. Теж от я раджу його слухати, дивитись. І він там теж про це говорить, про те, що це робота. І саме тому ми отак даємо зараз психоедукацію, да, розповідаємо про засади, про принципи, про те, як добре, як недобре. І ну, сподіваюся, що це буде корисним, що люди щось візьмуть з цього. От, і до цього і треба ставитись як до роботи. Це не, знаєте, як на душу лягло, або вийде, або не вийде. Да, ми дорослі люди, ми маємо вчитися проходити такі складні випробування, і ми можемо того навчитись. Нас достатньо для цього можливостей, розуму, сил, здатності вчитись, і не треба це, знаєте, знецінювати, що я не можу, я не зможу, в мене не вийде, і це все складно, і все таке. Ні, все вийде.
Ви знаєте, щоб я ще пані Наталю додав щодо горювання, великий сенс, мабуть, має гуртування. Ну, ось це я згадав матерів Азову, згадав в Борисполі об'єднання є матерів, які або дружин, матерів воїнів, які на фронті. Ось
Так.
і тих, хто загинув. Ось, і збираються спільноти, єднаються, і навіть відбуваються різні ініціативи за участі багатьох людей, і в допомоги, і впроваджують, і різні семінари проводять тощо. Що ви
Так.
скажете ще про це трохи?
Абсолютно підтримую. В мене особисто не було такого досвіду, але от з того, що я знаю про своїх клієнтів і те, що спостерігаю, як от ви говорите, да, про такі спільноти, то це дійсно дуже допоміжно бути серед тих. Я знаю, що от з моїх клієнтів дехто навіть ініціював такі створення таких спільнот, тому що бути людиною, яка діє, продовжує навіть в такі складні життєві етапи, це теж допомагає нам витримувати, створювати цінність для інших, бути корисним. Це один із способів, один із принципів, які теж допомагають нам проходити складні випробування. Я вже знаю, як це, і я можу бути корисним іншим з тим, да, щоб допомагати їм. Ну і звісно, що гуртування, ми соціальні істоти, бачити, що інша людина витримує, значить, і я можу, значить, і в мене вийде. Бути поруч з іншою людиною, допомагати їй, це відчувати себе гарною людиною, а нам це потрібна опора, знати, що я є хорошою людиною. Нам дуже важливо це. І тому оці спільноти, оці гуртки, вони якраз і допомагають нам реалізувати ці два вектори, да? І бути хорошою людиною по відношенню до інших, і бути добрим до себе, приймати допомогу.
Я вам дуже дякую. Я щиро вам дякую за цю чудову розмову. Ми будемо завершувати. Ось. І, друзі, якщо наша розмова з пані Наталією Клейно вам допомогла в чомусь, попрошу вас написати в коментарях, от, що цінного взяли ви з нашої розмови. Напишіть, таким чином ми можемо закріпити, зафіксувати той цінний матеріал у себе в голові і внести в наступний крок це в практику свого життя. Напишіть свій відгук, і, можливо, ще які теми, які б ви хотіли почути. Пані Наталія, на завершення, що б ви хотіли сказати, побажати нашим радіослухачам, у цій
Да, я,
програмі?
по-перше, дуже дякую вам за запрошення чергове. Дуже ціную завжди простір, який ви створюєте, який ми разом створюємо. Мені дуже важливо і цінно робити кроки для того, щоб бути корисною настільки, наскільки я можу. І тому такі програми, як ваша, вони допомагають мені реалізовувати ці мої цілі, плани. Да? І я хочу сказати на завершення, що ми маємо, проходячи такі втрати, маємо і можемо плекати пам'ять. Да, ми не можемо чути вже рідні голоси, але ми плекаємо пам'ять через різні ритуали, спогади, створення якихось нагадувань, світлих моментів для того, щоби підтримувати цей духовний зв'язок. Адже навіть коли людина рідна від нас іде, відносини не закінчуються, вони змінюються. Ми можемо пам'ятати, розповідати історії і жити таким чином, щоб ця любов, щоб ці стосунки, щоб це тепло залишалось в цьому світі і ми його продовжували відтворювати. От, і тому я бажаю нашим слухачам, глядачам тримати в собі це світло. Залишатись в цьому світі, залишатись в реальності, вірити в майбутнє, плекати надію і залишатись з нами. Я, як я і сказала, поділюся своїми надбаннями, ресурсами, до яких я раджу звертатися у складні моменти і для самоосвіти, і чекаю наступних запрошень.
Обов'язково. Практична психологиня, магістерка психології, топ-менеджерка та підприємиця з 30-річним досвідом, мати 4 діточок Наталія Клейно. Дякую вам щиро і до наступної зустрічі.
Дякую вам. До побачення.